bon, ici, monsieur.
Milairi Kosta egiten zaio igandeko bisitetan aitarekin minaz hitz egitea. Klasean bere ikasleek bata besteari min nola egiten dioten ikusten duenean, hitzik gabe geratzen da, giza miseria den itsaso zabalaren uretan itota, eta aitaren aholkua nahi luke, urpetik irten eta arnasa apur bat hartzeko. Baina kartzelatik atera eta etxera bidean doan aldi oro ohartzen da, ez duela gaiaren inguruan hitz egiteko adore nahikorik bildu. Arik eta igande batez, nola ez dakiela, didaskok han barruan ezagutu zuen preso baten inguruan hitz egiten hasi zitzaion arte. Udabeteko egun sargori batean izan zen. Kartzelara sartu aurreko etorbide luzeko zementuak oinzolak erretzen zizkion, eta bidearen alde bakoitzean lerratuta zeuden zuaitzen enborrak ere, izerditan zeudela ematen zuen. Milai itzerdirik egingabe egon zen bisita osoa, aitaren begietara so. Alde egiteko ordua gainean zela, didaskok isiltasun ura utzi zuen. Eskutik helduta paseatzen dira mina eta isiltasuna esan zion. Eta geroztik, burutik kendu ezin duen Ahmadu presoaren eta bere torturatzailearen istorioa kontatu zion. Tienen el mismo nombre, el mismo apellido, ocupan la misma casa y calzan los mismos zapatos, duermen en la misma almohada junto a la misma mujer. Cada mañana el espejo les devuelve la misma cara, pero él y él no son la misma persona. ¿Y yo qué tengo que ver dice él, hablando de él, mientras se encoge de hombros. Yo cumplo órdenes, dice, o dice, para eso me pagan. O dice, si no lo hago yo, lo hace otro, que es como decir, yo soy otro. Ante el odio de la víctima, el verdugo, siente estupor, y hasta una cierta sensación de injusticia. Al fin y al cabo, él es un funcionario, un simple funcionario que cumple su horario y su tarea. Terminada la agotadora jornada de trabajo, el torturador se lava las manos. Ahmadou Guerab, que peleó por la independencia de Argelia, me lo contó. Ahmadou fue torturado por un oficial francés durante varios meses, y cada día, a las 6:00 de la tarde, el torturador se secaba el sudor de la frente, desenchufaba la picana eléctrica y guardaba los demás instrumentos de trabajo. Entonces, se sentaba junto al torturado y le hablaba de sus problemas familiares y del ascenso que no llega y de lo cara que está la vida. El torturador hablaba de su mujer insufrible y del hijo recién nacido que no le había dejado pegar un ojo en toda la noche. Hablaba contra Orán, esta ciudad de mierda, contra el hijo de puta del coronel que... Ahmadou, ensangrentado, temblando de dolor, ardiendo en fiebres, no decía nada.
Dezagun negarrik egin eta izanik ez aipa jakin dezagun zergatik peio ez dagoen orain gure artean baina ez negarrik jakin dezagun bakarri gomedia una dela hemen agintzen duena Errepidertzan Bota egin dute bere gorpua motelona za jakin ez zuena bomben jaunaren izena ez du erabestuko iaiz
Milaik gutunean kontatu digunez, bere ikasle baten ama hiltzen eguna da gogoan duen tristenetako bat. Ikasle gazte haiei eriotzaren inguruan hitz egin behar ziela erabaki zuen eta minik egiten ez duten metaforen bila hasi zen. Baina ezin, behin eta berriz endredatzen zen bere hitzetan, estropezu egin eta negarraren amildegian behera erortzeraino. Orduan, aurrak etxera joateko unea iriste hartzela, aitak kontatu zion ipuin batekin akordatu zen. Udaberriko igande euritsu batean izan zen. Kartzela atariko zuaitzen ostoak negar bizian ari zirela ematen zuen. Bisitara sartu eta berehala, aita, fatalitatea zizketan hasi zitzaion. Didaskok beti esaten zion ez pentsatzeko sekula etorkizuna inon idatzita zegoenik. Nork bere bidea ibili behar duela esaten zion, eta lurretik aurkitzen dugun edozein harriren gainetik jauzi egin dezakegula. Baina heriotzaren gandik ez. Heriotzaren gandik ez dago ies egiteko modurik, indar biziz saiatuta ere. Galdetzeko bestela, Bagdadeko morroiari. Bazen behin, Bagdadeko hirian, merkatari aberats baten zerbitzuan lan egiten zuen morroi bat. Egun batez, goizaldetik morroia Bagdadeko azokara abiatu zen erosketak egitera. Baina goizura etzen beste goizak bezalakoa izan. Goiz hartan, morroiak heriotza ikusi baitzuen azokan. Eta heriotzak keinu bat egin baitzion morroiari. Izututa morroia merkatariaren etxera itzuli zen. Nagusia esan zion, utziazu etxeko zaldiriko berena, gaur gauerako Bagdad honetatik urruti egon nahi nuke, gaur gauerako Isfahango hiri apartatu hartan egon nahi nuke. Baina, zergatik egin nahi duki ez, galdetu zion merkatariak. Azokan heriotza ikusi dudalako, eta amenazuzko keinu bat egin didalako orduan. Merkataria unkitu egin zen eta zaldia utzi zion, eta morroia abiatu egin zen gauean, Isfahanen egongo zelako esperantzetan. Egun hartako arratsaldean merkatariak berak ere azokarako bidea hartu zuen. Eta koizean morroiak bezala, berak ere heriotza ikusi zuenan. Heriotza esan zion beraren gana inguratuz, zergatik egin diozu amenazuzko keinu bat nire morroiari. Amenazuzko keinu bat? Erantzun zion heriotzak. Ez, ez da amenazuzko keinu bat izan, baizik eta harridurazkoa. Harritu nahi zura hemen ikusteaz? Hain urruti Isfahandik, zeren gaur gauean Isfahanen hartu behar baitut zure morroi hori.
La muerte no va de negro ni tiene guadaña, tampoco es un esqueleto ni tampoco da tanto miedo. Es una muchacha hermosa con un camisa en blanco transparente. Qué guapa eres muerte, qué loquito estoy por ti. Pasó a mi lado Me vio un poco asustado Y me trató con cariño Y suavemente me dijo yo Un día vendré A llevarte conmigo Tienes que estar tranquilo Vas a estar Tan a gusto a mi lado. Qué buena eres, muerte. estar eternamente relajado. Muchacha hermosa con un camisón blanco transparente. Oh, qué guapa eres, muerte, qué loquito estoy por ti.
Neguko igande ezin hotzago batean egin zion azken bisita Milaik aitari. Zuhaitzetan geratzen ziren osto bakanak zuri izostuta zeuden. Kosta egin zitzaion kartzelako aten nagusira iristea. Pausu bat ematen zuen ero, hankap belaunetaraino eskutatzen baitzitzaion elurretan. Otzaldi hartan didaskoren osasunak nabarmen egin zuen okerrera oso denbora laburrean. Begiak irekita mantentze hutsak lanak ematen dizkizunean, hobeda begiratzeari ustea esan zion eta itxuek bezala, Milairen aurpegira eraman zituen bere bi eskuak. Bisita gelatik alde egiten ari zela burua jiratu eta aitaren begiak nola itzaltzen ziren ikusi zuen. Orduantxe ohartu zen, ez zuela berriz bizirik ikusiko. Eta orduantxe erabaki zuen guri gutuna idaztea, bere aitak bizirik iraun dezan betiko gu guztion memorian. Eta aitak paper zimurtu batean idatzi zizkion azken hitzak ere bidali dizkigu, ezin izan dituela irakurri aitortuta, eta guk irakurtzeko eskatu digu ahalik eta jende gehienaren aurrean. Scott kapitainak bere egunerokoan idatzi zituen azken hitzen transkripzioa da. 20. mendearen hasieran, ego polora lehenengoan hor iritsiko lasterketa zoroan, Terranova espedizioaren buru zen Scott kapitaina. Baina gizajoak ezin izan zuen loriarik eskuratu, bigarrena heldu baitzen nego polora, Amundsenen atzetik. Hori gutxi balitz, elurotzak harrapatuta, itzulera dramatikoa izan zen, eta hala idatzita utzi zuen bere egunerokoan, Scott kapitainak berak. Igandea martxoak 11, Titus Oates bere azkenetan dago, begien bistakoa da. Mutil zoragarria da, alaia, baina ala esaten digu bihotzak. Asko eskertuko zukeen aholkuren bat. Alere bakarrik esan diogu ez galtzeko kemenik, erresistitzeko alduen bitartean. Gure deliberazioen ondorio praktiko bezala, agindu bat emanion Wilsoni. Banatzeko gure artean sufrimenduari bukaera emateko behar diren medikamentu egokiak. Gauzak horrela, norberak badaki zer egin. Gutako bakoitzak 30 opio tableta dauzka orain eta Wilsonek morfina dosi batzuk orde ditu erreserba bezala. Arazoak garbi geratu da. Eguraldia eta terrenoa aldatzen ez badira, eguneko 10 kilometro besterik ezin ditzakegu egin. 7 egunetarako janaria daukagu oraindik eta gutxi gora bera, 80 kilometro gelditzen zaizkigu, One Town depositoraino. 10 bider 7 berdin 70. Beraz, 20 kilometro faltako zaizkigu, eta hori egoera txartzen ezpada. Ostirala martxoak 16, edo larunbata 17. Olase joan zen eriotzaren gana Titus Oates. Eren egun gehiago esnatuko etzelakoan sartu zen dendan. Halere, bizirik esnatu zen atzo. Esan zuen, kanpora noa, behar bada denbora pixka bat beharko dut itzultzeko. Kanpoan izugarrizko ekaitza zegoen, Blizzard zurian galdu zen, eta ez dugu gehiago ikusi. Jaten ari naizen bitartean idatzi aldut eta tarteka soilik. Hotza ikaragarria da 40°C azpitik. Nire adiskideak ala itxurak egiten saiatzen dira, baina guztiok daukagu zerbait gelatuta. naiz eta kinka honetatik aterako garela esan elkarri, inork ez du bere baitan, posibilitate horretan serioski sinisten. Osteguna martxoak 22, ekaitza ez da baretzen. Wilson eta Bowersek ezin izan dute depositorantz aurreratu. Bihar, azkeneko alegina. Ez daukagu bat ere konbustiblerik, eta janariak behin edo bi alditarako bakarrik. Azkena hurbil dago. Eta naturalak izatea erabaki dugu. Depositorantz jarraituko dugu. Eta bidean hilko gara. Iguala aztu zaizue, baina etorri gara ona goratzen duzu ezta ziren esan dizu egun mundu aldatzera. Eta ia zan, Milairen gutuna osorik irakurri ondoren ere guk behintzat, jarraitzen dugu jakingabe zer egin behar den horretarako. Baina egia zan, tira, behintzat orain apur bat zoriontzuagoak gara. Eta aldi berean apur bat tristeagoak. Apur bat libreago sentitzen gara orain, taldi berean apur bat presoago. Irri egiten dugu orain eta malko bat labaintzen zaigu masaian bera. Irutuko zaizue behar bada oso gauza pretentziosoa ezta, mundu aldatzearen kontu hori, lau ipuin eta irukanta eginda ezta. Akik auriz maki da Finlandiako zine zuzendari bat, Finlandiakoa, Emiliaren herrikidea da. Bueno, ja Emilia euskalduna da, baina. Eta hark esaten du, orain dela gutxi elkarrizketa bat egin zioten, eta berak esaten zuen hasieran, berak filmak egite zituenean, bere helburua zela mundu aldatzea. Zaten, bueno, mundua edo behintzat Europa aldatzea. Baina gero hartu zela, bere pelikulak mierda bat zirela. Eta orduan, bueno, ba, konformatzen zela, ba, bi edo hiru persona pixka bat aldatzen baldin baziren, ba, bueno, ba, ja, nahikoa horrekin. Bere pelikulak ez dira mierda bat, baina, bueno, berak, hala, esaten du. Eta gu, egia zan, gu behintzat ezkara, ez duela urte bete ginen persona bera, eta ezkara ez da ere duela ordu bete ginen persona bera, ez da. Baina aldi berean, bagara duela ordu bete ginen persona bera, eta, bueno, espero dugu zuetako bakoitza ere, orain, persona bera eta beste persona bat izatea. Irakurri dugun ipuin baten egilea Jan Koktok esaten zuen oso gauza polit bat. Poesiari buruz esaten zuen, poesia da gauza bat ezinbestekoa, behar beharrezkoa da poesia, baina oraindik ez dakit zertarako. Eta ez dakigu ari erantzuten edo, beste poeta batek esan omen zuen, poesiak ez du mundua aldatuko, baina mundua aldatu behar duten personak aldatuko ditu. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko benetan batez ere zuei, etortzeagatik, aguantatzeagatik, bukaeraraino, orain sari pila bat dituzue, orain seguro ez duzuela astu eta zaudetela hor pentsatzen, baina bai, lasai, badatoz sariak. Bueno, eskerrak eman dizkiegu ipuinak lapurtu dizkiegulako, gaur entzun ditugun ipuinak gurekin egon dira, naiz eta ez ditugun ikusi Eduardo Galean, Oio Sasarron Handia, Jan Kokto. Aiei eskerrak. Eta, bueno, bi artista hauek ja bastante txalotu dituzte, baina, bueno, gero txalotu fuerte. Ere bai, bi hauek merezi dutelako, magia batez ere beraiek egiten dutelako. Eta bai, ikusiko dugu, goratzen duzue Margaret, ezta? Ja. Hemen dago gure Margaret. Seguro pentsatuko duzuela, goratzen duzuen hau bukatzen da, ez dakit hortik ikusten den, baina, ja, emango diogu, berriro hasieratik. Gara bukatzen du, laugarren pareta esaten zaion hori apurtzen du, guri begiratzen digu zuzenean, ez dakit hortik ikusten den ondo, baina malko bat labaintzen zaio begietatik. Eta entzun duzuen guztiaren ondoren, seguro pentsatzen duzuela, ba, gizaja, ez dakit, otako dela lurrera, ez? Guetorri gara hemen eriotza hitz egitera, eta gauza triste hitz egitera, kartzelaz, torturaz. Baina, guetorri gara horretaz guztia hitz egitera, baina batez ere esatera, edo horrekin guztiarekin esatera, hemen importantena, edo benetan balio duena bizitza dela, ez da, bizitza dela handiena. Behar bada batzutan, gogoratu behar dugu bukaera zein den eriotza. Gogoratzeko zein zen hasiera bizitza. Tostu berak ere gogoratuko duela. I frazzle them. They must say yes to that we're dating off the muggle them. They must say that we have the girl them and the anarchal them. I'm a do them. The novel them. As in the club and we a pop up on the back. Them I say them carry the ink and we defend and we tackle them. And the water come out and we not the back up on the match and no we no care what them I say. Come in like them out and move but we no hear what them I say. We no matter what the hate and them I say your money. Your body mean. Yeah, I'm a Spike Jonzek grabatutako Her eta beste hainbat zera grabatutakoa. Train nahi baldin badute bi hauek igual zeu zer joko digute, ez dakit. Rakataka bat. Eta opari bat daukau zuentzat ere, bai, eh. Oso lotzatia gara eta zaigu gustatzen bukatzea txaloa jasotzen. Orduan epilogo bat ekarri dugu. Minutu bat bakarri geratzen zaizue. Eta ja. Gainera Jim Carrey ekarri dugu. Ja, claro, barrea gauten dira Jim Carreyekin, baina hau pelikuloi bat da. Terriblea, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Eta doaz espainolak eta itzultzen dute Olbidate de mi. Baina, bueno, ondatuko izuegu pelikula, ez dakit ikusi izuen 2004koa da, baina ondatuko izuegu, bueno, ikusi, baina kontatuko izuegu guztia. Jim Carrey eta Kate Winslet dira bi hauek. Eta, bueno, gaur asko hitz egin dugu maitasunaz, baina maitasuna metafora bat besterik ez da, eh? Maitasuna hitz egiten dugunean hitz egiten dugu, ez dakit, iraultzaz adibidez, edo, beste edo zer gauzaz. Bi hauek egiten dira maitemindu. Eta gero, zer gertatzen da, betikoa. Azten den guztiak, bukaera dauka. Eta orduan egiten dira desmaitemindu eta zerretu. Eta orduan badago asmatuta gauza, pixka zientzia fikziozko filma da. Badago teknika bat asmatuta, egiten duena memoria borratu. Memoria borratu bakarrik persona horrekin. Orduan, Kate Winslet doa, movida hori egitera, eta ahazten du tipoa. Eta orduan tipoa zerretzen da, eta bera ere badoa. Zatu, nik ere aztuko zaitut. Talako batean, ez dute elkarri, elkarren horren bestea aztu, eta berriro topo egiten dute, eta berriro maite mintzen dira. Zer gauza kuriosoa, ez da? Eta berriro maite mintzen ari direla, gertatzen da gauza bat. Entzuten dute, lehenago nola bukatu zen beraien historia, ez? Nola gorroto zuten, ez da, zeo eze polita den maitasuna azten denean, eta gero bukatzen denean, ez da, zenba gorroto dugun beste persona. Eta batak entzuten du besteaz gorroto zuen guztiaz, egiten zuen hau eta beste hura, eta zatezituen gauza hauek, eta nazkagarria zen. Eta besteak entzuten du ere, ez, nire zitzaren gustatzen hau, eta egiten zuen beste hura, eta ez da gizar. Eta justo momentu horretan gertatzen da hori. Entzuten dute berriro, dauden maitasunaren hasieran eta entzuten dute berriro zer gertatuko zaien bukaeran. Gaztelaniaz dago sentitzen dut, baina hala ekarri du zatitxo hau. Eta egiten dute hau.
Dios, me ha encantado conocerte.
Qué desperdicio haber pasado tanto tiempo con una persona solo para averiguar que es una extraña.
¡Espera!
¿Qué?
¡No lo sé! ¡Solo esperas,
Joel!
¡Solo espera! ¡No lo sé! ¡Quiero que esperes! ¡Solo un rato!
No soy un concepto, Joel. Soy una mujer jodida que busca su propia paz de espíritu. No soy perfecta.
No veo nada que no me guste de ti. Ahora mismo no lo veo.
Pero lo harás. No sé, ya se te ocurrirán cosas. Y yo me aburriré de ti y me sentiré atrapada porque eso es lo que me suele pasar.
Vale.
Vale. Vale.
Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you.
Badakite behin gaizki joan zela. Eta segurazki berriro gaizki joango dela. Berriro gaizki bukatuko da. Baina la ere, erabakitzen dute berriro hastea. Eta jarraitza. Askotan aterako zitzaizkigun gauza gaizki. Askotan erori gara bidean. Baina ez daigu besterik geratzen. Altzatu eta berriro hastea. Eskerrik asko orain bai. Listo.
Eremus Campo.
Vous venez souvent ici, monsieur?